Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Agile Data Warehouse Design ni Lawrence Kohr. Kaya kasama si Jim Stagnito ay isang aklat tungkol sa pagdidisenyo ng data warehouse at business intelligence system sa paraang mas kolaboratibo at mas mabilis umangkop sa pagbabago. Hindi ito simpleng gabay sa paggawa ng mga talahanayan sa database. Ipinapakita nito kung paano maaring magtulungan ang mga business stakeholder, analyst, modeler at developer upang gawing malinaw na modelo ang tunay na nangyayari sa negosyo. Sentro ng aklat ang BIM o Business Event Analysis and Modeling at ang Model Storming, isang proseso ng sabayang brainstorming at data modeling. Sa alip na magsimula sa mahahabang listahan ng report requirements, sinusuri muna ng grupo ang mahahalagang business event tulad ng pagbili, pagpapadala, pag-enroll o pagproseso ng serbisyo. Mula rito, unti-unting binubuo ang STAR schema, mga proseso ng pagload ng data at mga gamit sa pagsusuri. Nakaposisyon ang aklat sa pagitan ng agile delivery at dimensional modeling. Kaya practical ito para sa mga pangkat na nais maghatid ng kapaki-pakinabang na analytics ng paisa-isang bahagi. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, BIM ang naglilipat ng usapan mula sa mga report patungo sa aktual na business event. Ang pangunahing ambag ng aklat ay ang BIM o Business Event Analysis and Modeling. Sa maraming proyekto ng business intelligence, nagsisimula ang requirements gathering sa tanong na, anong report ang gusto ninyo? Mahalaga ang mga report, ngunit madala silang pansamantalang anyo lamang ng mas malalim na pangangailangan. Maaring magbago ang layout, sukatan, o dashboard, habang nananatiling pareho ang aktual na pangyayari sa negosyo, tulad ng pag-order ng customer, pagdating ng produkto, o pag-aproba ng aplikasyon. Kaya inuuna ng BIM ang pag-unawa sa event mismo. Ginagamit ng pamamaraan ang mga tanong tungkol sa sino, ano, kailan, saan, gaano karami, bakit, at paano. Ang mga tanong na ito ay tumutulong upang tukuyin ang mga taong o organisasyong sangkot, produkto o serbisyong pinag-uusapan, oras at lugar, mga nasusukat na halaga, at mga dahilan o paraan ng transaksyon. Sa pamamagitan ng mga konkretong halimbawa ng event, mas madaling makasali ang business users kaysa sa pagtalakay agad ng technical na entity relationship diagram. Mahalaga ang pagbabagong ito dahil ang event ay mas matatag na batayan ng analytics kaysa sa isang listahan ng kasalukuyang report. Kapag malinaw ang event, maaring makagawa ang team ng maraming tanong at pagsusuri mula sa iisang modelo. Ang BIM table ay nagsisilbing tulay mula sa wikang negosyo tungo sa disenyo ng fact table at dimension tables, nang hindi agad inilulubog ang mga stakeholders sa technical na detalye. Ikalawa, model storming ang ginagawang magkatuwang na gawain ng requirements at dimensional modeling. Inilalarawan ng aklat ang model storming bilang pagsasanib ng data modeling at brainstorming. Ang punto nito ay hindi lamang mangalap ng requirements mula sa negosyo at pagkatapos ay magdisenyo ng hiwalay ang technical team. Sa halip, sabay na nililinaw ng mga kalahok ang business process, mga halimbawa ng data at mga posibleng pagsusuri, ang whiteboard, mga simpleng tala at BIM table ay mahalaga dahil nakikita at napag-uusapan ng lahat ang umuusbong na modelo. May praktikal na dahilan ang ganitong paraan. Ang salitang ginagamit sa negosyo ay maaaring malabo o may iba-ibang kahulugan. Halimbawa, ang salitang customer ay pwedeng tumukoy sa taong bumili, sa organisasyong may kontrata o sa tumanggap ng serbisyo. Kapag ang grupo ay tumitingin sa mga halimbawa ng event, mas madaling matukoy ang tamang kahulugan, antas ng detalye at relasyon ng mga bagay. Nababawasan ang panganib na ang developer ay gumawa ng technically maayos na schema na mali naman ang interpretasyon sa operasyon. Hindi rin ipinapalagay ng model storming na ang business stakeholder ay kailangang maging database expert. Ang tungkulin nila ay magpaliwanag ng totoong proseso, magbigay ng halimbawa, at magpatunay kung tama ang pagkaunawa ng grupo. Ang modeler naman ang nagsasali nito sa dimensional na estruktura. Dahil may pakikilahok sa pagbuo, mas nagkakaroon ng pagmamay-ari ang mga stakeholder sa resulta. Para sa mga organisasyong may magkakaibang departamento, mahalaga ito upang maagang makita ang magkaibang definisyon at maiwasan ang pagtatalo kapag tapos na ang pagbuo ng dashboard. Ikatlo, ang maliit na STAR schema ang konkretong unit ng paghahatid sa agile na data warehouse. Ikinakabit ng agile data warehouse design, ang agile principles ay isang malinaw na technical na deliverable. Sa halip na magplano ng napakalaki para sa buong enterprise data warehouse bago maglabas ng anuman. Itinataguyod nito ang mas maliliit na iteration na nakatuon sa isang mahalagang business event. ang minimum na kapaki-pakinabang na output ay hindi lang dokumento o prototype. Ito ay isang queryable na star schema, mga prosesong naglalagay ng data rito, at isang BI tool o application na maaaring gamitin upang makita ang resulta. Ang star schema ay may fact table para sa mga sukatan at pangyayaring sinusuri at dimension tables para sa konteksto tulad ng panahon, produkto, customer, lugar o dahilan. Ang ganitong estruktura ay pamilyar sa dimensional modeling, ngunit ang diin ng aklat ay ang paraan ng pagdating dito. Ang modelo ay binubuo at pinapatunayan ng paisa-isang event, hindi lamang bilang bahagi ng isang napakalaking paunang blueprint. Practical ang paraang ito dahil mas mabilis makakakuha ang organisasyon ng aktual na feedback. Kapag nagamit na ng mga analyst ang unang star schema, makikita nila kung kulang ang isang dimension, mali ang grain ng fact table, o may sukatan na kailangang linawin. Maari itong ayusin sa susunod na iteration bago pa lumaki ang gastos ng maling disenyo. Hindi ibig sabihin nito na walang pangkalahatang direksyon ang data warehouse. Ang argumento ay sapat na disenyo muna, pagkatapos ay mas detalyadong desisyon kapag may tiyak ng event, data at prioridad na haharapin. Ika-apat, just enough design upfront at just in time design ang sagot sa sobrang lawak na paunang pagpaplano. Tinutuligsa ng aklat ang ugali ng big design upfront sa data warehousing, kung saan sinusubukang tapusin muna ang napakalawak na requirements, analysis at enterprise model bago magkaroon ng gumaganang analytics. May halaga ang pagtingin sa mas malawak na negosyo, ngunit nagiging problema ito kapag masyadong maraming oras ang nauubos sa mga desisyong maari pa namang magbago. Sa mga data warehouse project, nag-iiba ang prioridad ng negosyo, nadaragdagan ang source system, at lumilinaw lamang ang ilang data issue kapag aktual nang ginagamit ang data. Bilang alternatibo, itinatampok ng mga may akda ang just enough design upfront. Nangangahulugan ito ng pagbuo ng sapat na paunang pagkaunawa upang pumili ng mga business event. Unahin ang may pinakamalaking halaga at maiwasan ang magkakahiwalay na modelong hindi magkakatugma. Hindi ito kawalan ng disiplina o pagdidisenyo ng walang plano. Sa alip, nililimitahan nito ang maagang detalye sa mga desisyong kailangan na talaga para makapagsimula. Kasunod nito ang just-in-time na detalyadong disenyo. Kapag handa nang isagawa ang isang event sa iteration, doon masinsinang sinusuri ang source data, grain, dimensions, measures at mga patakaran sa pagload. Ang timing na ito ay mahalaga dahil masariwa ang kaalaman ng stakeholder at mas tiyak ang saklaw ng trabaho. Para sa mga team, ang benepisyo ay mas maikling feedback loop at mas kaunting dokumentasyong naluluma bago pa man magamit. Gayunman, kailangan pa rin ng maingat na koordinasyon upang mapanatiling pare-pareho ang mga shared dimension at business definition sa iba-ibang iteration. Panghuli, ang mga dimensional design pattern ay nagpapalalim sa pagmomodelo ng facts, dimensions, oras, lugar at hierarchy. Hindi nagtatapos ang aklat sa workshop technique. Sa ikalawang bahagi, inilalahad nito ang mga dimensional design pattern na tumutulong isali ng resulta ng BIM tungo sa mas matibay na star schema. Ang mga pattern ay nakaayos ng malapit sa mga tanong ng BIM. Tinutukoy nito ang pagdidisenyo para sa mga tao at organisasyon, produkto at serbisyo, panahon at lugar, mga numerical na sukatan, at mga dahilan at paraan ng isang event. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang isang mahusay na pag-uusap sa stakeholder ay hindi automatikong nagiging mahusay na database model. Kailangan magpasya ang modeler kung ano ang grain ng fact table, alin ang dapat maging dimension, at paano pananatilihing malinaw ang kahulugan ng mga sukatan. Halimbawa, ang mga sukatang pinagsasama sa pag-uulat ay nangangailangan ng wastong antaas ng detalye. Kung hindi tugma ang grain, maaring mukhang tama ang isang total, ngunit magkamali ang pagsusuri kapag hinati ayon sa produkto, panahon, o lokasyon. Tinutugunan din ng mga pattern ang mga sitwasyong mas komplikado kaysa sa simpleng listahan ng attributes. Kabilang dito ang mga hierarchy sa loob ng organisasyon o produkto at ang iba-ibang konteksto ng oras at lugar. Ang halaga ng mga pattern ay hindi sa pagpilit ng iisang template sa lahat ng negosyo. Nagbibigay sila ng pinag-isipang bokabularyo at mga opsyon upang hindi paulit-ulit mag-imbento ang team ng solusyon. Sa ganitong paraan, nananatiling collaborative ang proseso, ngunit may technical na disiplina ang resulta. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang agile data warehouse design ng mga data modeler, business intelligence analyst, analytics engineer, data warehouse developer, product owner, at business stakeholder na aktual na nakikilahok sa pagbuo ng reporting at analytics. Lalo itong kapakipakinabang sa mga team na nakararanas ng paulit-ulit na pagbabago ng requirements, hindi pagkakaunawaan sa kahulugan ng business terms o matagal na pagitan bago makita ng user ang unang gumaganang output. Ang praktikal na pakinabang nito ay isang mas malinaw na paraan ng pagpapatakbo ng workshop, pagdodokumento ng business events sa pamamagitan ng mga halimbawa, at paglipat mula sa usapan patungo sa STAR schema. Naiba ang aklat sa maraming dimensional modeling reference dahil hindi lamang nito tinatalakay kung paano dapat ayusin ang fact at dimension tables. Nakatuon din ito sa kung paano dapat magkausap ang mga taong kailangang gumawa at gumamit ng modelo. Samantala, maraming agile na aklat ang nananatiling pangkalahatan at hindi umaabot sa espesipikong desisyon tungkol sa dimensional design. Pinagdudugtong ng aklat ang dalawang larangang ito sa pamamagitan ng BIM at model storming. May kontekstong dapat tandaan dahil unang lumabas ang aklat bago naging karaniwan ang kasalukuyang cloud data warehouse at modern analytics stack. Kaya may ilang detalye ng pagpapatupad na maaring iangkop sa makabagong tooling. Ngunit ang pangunahing aral nito, ang pagmumodelo ng tunay na business event kasama ang mga stakeholder, ay hindi nakatali sa isang partikular na platform. Para sa mambabasang may saliga na sa data warehousing, nagbibigay ito ng sistematikong paraan upang maging mas mabilis, mas malinaw, at mas napapatunayan ng negosyo ang dimensional modeling. Kung gusto mong sumuporta Lawrence Core, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.